Конференция раввинов Европы осудила з'явление образливых надписов на христианских святынях, кляштерах и могилках у Израиля. Старшиня организации раввин Пинхас Голдшмидт отзначил, что вандализм такого рода з'являється так само антиеврейским. «Гэты надписи не отповедают духу и зместу Торы», – сказал раввин. Ён заклікаў улады Ізраіля старанна правесці расследаванне гэтых антыхрысціянскіх інцыдэнтаў і прыцягнуць іх арганізатараў да адказнасці. У мінулым Ізраіль заўсёды садзейнічаў абароне рэлігійных правоў прадстаўнікоў усіх веравызнанняў. Мы павінны гарантаваць тое, каб рэлігійныя традыцыі грамадзян розных веравызнанняў, а таксама турыстаў, якія наведваюць нашу краіну, былі паважаныя, сказаў раввін Голдшмідт. Акрамя таго, прэзідэнт Ізраіля Шымон Перэс у размове з журналістамі нямецка-каталіцкага інфармацыйнага агенцтва КНА запэўніў, што будзе патрабаваць паскарэння расследавання гэтых антыхрысціянскіх правакацый. «Такія выпадкі трэба разглядаць вельмі сур'ёзна», – сказаў прэзідэнт. Некалькі дзён таму з просьбай аб расследаванні правакацый, скіраваных супраць хрысціянскай меншасці ў Ізраілі, да Шымона Перэса звярнуўся кустаж святой зямлі айцец П'ер Батіста Піцабалла.